habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a washington. waa fiidnimo salaase ah bisha januari waa 18 sanadka 2022. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo heerarka fahmiyada magaalooyinka qaar iyo boggeena internetka ee caalamka oo dhan ee v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobadaaad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ee somalilaand oo ka hadlaya safarka madaxweynaha somalilaand uu ku tegay magaalada addis ababa ee caasimada dalka etoobiya.
waxaa ka dambeeyaba in martiqaad uu soo fidiyey prime minister abi axmed oo runtii dhowr jeer dib loo dhigay. markaa ujeedad waxaa ahayd oo kulan caadi ah oo labada madaxweynaha iyo prime ministerku ay ka wada hadlayeen danaha labada dal iyo berberport oo kale scholarship.
waxaa kaloon idiin haynaa warbixin ku saabsan dad ay abaaruhu soo barkiciyeen oo gaaray duuleedka magaalada Muqdisho.
abaaro iyo dhibaato aan la soo kulmay laba sano haddaan roob kadib xuliina iga dhammaadeen iyaan ilmihii la soo cararay. markaan ilmihii la soo cararay intaan imid waxaan haysdhammale ilmihiina waa iga baahan yihiin anigana waa iska jixinaysa.
qodobadaas iyo warar kale oo soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in qarax xooggan uu ka dhacay makhaayad ku taalla kasoo horjeedka warshaddii hore ee nacnaca oo ku taalla dhinaca koonfureed ee degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho. wararka ay heshay v o edu ayaa sheegaya in qaraxan uu geystay qof ismiidaamiyey oo isku soo xiray waxyaabaha qaraxa. warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ugu yaraan 4 qof ay ku dhinteen, 10 kalena ay ku dhaawacmeen. nawaaxiga uu qaraxani ka dhacay ayaa lagu soo warramayaa inuu hadda ka hor uu ka dhacay weerar la mid ah ka maanta dhacay oo kale. ururka Al-Shabaab ayaa iyagu markiiba sheegtay mas-uuliyadda weerarka. wararka ka imanaya magaalada Sanca ee caasimada dalka Yemen ayaa sheegaya in dad rayid ah lagu dilay duqeyn isbahaysiga ay Sacuudiga iyo Imaaraadku hogaaminayaan ay uga jawaabayeen weerarkii xuuthiyiintu ay ku qaadeen Imaaraadka isniintii shalay. dadka ku nool caasimada Yemen ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in 14 qof oo rayid ah ay ku dhinteen oo uu ku jiro taliye hore oo militari ah iyo qoyskiisa, halka xuuthiyiinta magaalada iyagu gacanta ku hayana ay shaaciyeen in duqeynta ay ku dhinteen 20 qof, tiro kale oo dhaawacna ay jirto. xulafada Sacuudiga ee uu hogaaminayo ayaa salaasadii maanta ku dhawaaqay inay beegsanayaan xarumaha xuuthiyiinta iyo xeryaha ay ku leeyihiin caasimada Sanca, waxayna sheegeen inay qabteen 8 diyaaradood oo nooca aan duuliyuhu wadin oo loo soo diray in ay tagaan dhankaas iyo Sacuudiga. xuuthiyiinta ayaa ku hanjabay inay weeraro kale oo dhanka cirka ah ku qaadi doonaan Imaaraadka Carabta haddii dowladaha Khaliijku ay sii wadaan waxa ay ku tilmaameen gardarada ka dhanka ah Yemen. hay-adda MFF ee sirdoonka boqortooyada Britain ayaa hore u baartay nin u dhashay dalka Britain oo 4 qof ku qafaashay macbad ay leeyihiin Yahuudda oo ku yaala gobolka Texas ee dalkan Maraykanka. Malik Faisal Akram oo haysta dhalashada Britain ayaa la baadhiyey dabayaaqadii 2020-kii, laakiin markii uu usoo duulayay dalkan Maraykanka waxaa loo qiimeeyey inaanu halis ahayn. 4 qof ee lagu haystay macbadka Yahuudda oo u dhow magaalada Dallas ee gobolka Texas ayaa ugu dambeyntii la sii daayey iyagoo badqaba kadib go'doomin ama afduub loo haystay muddo 10 saacadood ah. ninka weerka afduubkaasi fuliyey oo lagu magacaabo Malik Faisal Akram oo 44 jir ah ayaa waxaa toogtay booliska. waxaa lagu ku jiray liiska ilaalinta ee adeega amniga dalka Britain 2020-kii, waxaana la baaray dabayaaqadii sanadkaasi. laba dhalinyaro ah ayaa weli xabsiga ugu jira kadib markii lagu xiray Britain, taasoo qayb ka ah baaritaanka lagu hayo waxa uu madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu ku tilmaamay fal argagixiso. halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. sida dhegeystayaal wararkaba ku maqlayseen magaalada muqdisho ayaa waxa wararka ka imanaya ay sheegayaan in qarax xooggan uu ka dhacay makhaayad ku taala kasoo horjeedka warshadii hore ee nacnaca oo ku taala dhinaca koonfureed ee degmada wadajir ee magaalada muqdisho. faahfaahinta qaraxan ayaa waxaa inooga waramaya oo khadka telefoonka ee magaalada muqdisho haatan si toosa ugu jira wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle. cabdulqaadir, haddaad imaqashid, bal faahfaahin naga sii arrintaas.
xuseen, qarax ayaa ka dhacay marinimadii caawa muqdisho, gaar ahaan xarada ciidanka lagu tababaray nacnac ay ku taal degmada wadajir. qaraxa wuxuu ka dhacay afaafka hore xarada meel banaankeeda oo maqaaxiyo ay ku yaaleen, halkaasoo inta badan askarta halkaa ka dhow iyo dadka deegaanku ay fadhiisan jireen. wuxuuna ahaa qaraxa mid uu fuliyo qof isku soo horay waxyaabaha qarxa, wuxuuna gudaha u galay maqaaxidan oo lagu shaahayay, waxaana ka dhashay khasaaro, dhimashay dhaawac sida ayla ka tirsan kuwa amniga dadka deegaanka v o u sheegeen oo qaraxu markuu dhaca kadib xariiro kala duwan aan la samaynay.
maxay tahay bay kula tahay sababta loo beegsanayo makhaayaddaas?
inkastoo weli aysan tafaasiil ka bixin hay-adaha amniga, haddana qaraxa dhacay wararka hordhac oo laga helayo kuwa amniga dadka deegaanka waxay sheegayaan in ugu yaraan ay ku dhinteen 4 qof, dhaawacana ku dhawaad 10 uu yahay. hore waxaa halkaasi kaga dhaca qarax isla maqaaxay meeshaas meel ku dhow ku taal oo asgarta dowladdu ay fadhiistaan, waxayna u muuqatay in qofkan isqarxiyay iyo qaraxay horeba maqaaxiyaha laga shaaha, gaar ahaan beegsiga ama ujeedku uu ahaa in asgarta meesha ka dhow, maadaama xarada meesha ka dhowdahay in la beegsanayay. haddana meesha waxay ahayd maqaaxi dad shacab ay leeyihiin oo dad danyara ay shaah ku iibiyaan kana ganacsadaan dadka deegaanka iyo qofkii wax ka qabaya. waana markii labaad oo meelahaas qaraxu ka dhaca, gaar ahaan meelaha maqaaxiyaha lagu shaaho oo eriyada u dhexaysa xarada nin cagaarkeeda ilaa iyo dhanka wadajir marka loo eego. marka ma cadda dabca sababta loo beegsanayo, saraakiisha ammaankuna tafaasiilka maysan bixin, laakiin waxaa hadda muuqanaysa in waxyaabaha qarxa ay soo noqonayaan, gaar ahaan muqdisho marka loo eego maalmihii lasoo dhaafay. laba maalin ka hor ayay ahayd markii qof isku soo xoray waxyaabaha qarxa uu isku dayay inuu dilo ama khaarijiyo hafayeenka xukuumadda maxamed ibraahim macalimu, balse dhaawac uu soo gaaray dalka dibaddiisa loo qaaday maalintii shalay. waxaad ogeed in qof isku soo xoray waxyaabaha qarxa sidoo kale uu horay u dilay oo isku qarxiyay wariya cabdicasiis maxamuud gulad afrika, allah u naxariiste, dhaawacna uu kasoo gaaro culus, oosna dalka dibaddiisa loogu qaaday agaasimihii tv-ga sharmaarki maxamuud oo ilaa hadda dalka dibaddiisa lagula tacaalayo. markaad fiiriso qaraxyada dhacaya, sidoo kale toddobaadkii hore ayay ahayd markii gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey, qarax uu la eegtay kolonyo ciidamo amni ka shaqeeya oo si gaara loo leeyahay meel ku dhow fasoona degmada wadajir. marka dalka xilli doorasho uu galay oo xaaladda amni iyo arrinta siyaasadeedba waxaa muuqanaysa hadda in arrinta amnigu si weyn maalmihii lasoo dhaafa qaraxyadu dhacayaan, gaar ahaanna waxyaabahan maalmihii lasoo dhaafa sida weyn usoo ifbaxay oo ah qof isku soo xoray waxyaabaha qarxa kadibna beegsanaya qofka uu rabo ama isku qarxanaya, oo arrin hadda cusub marka si loo eego arrinta ammaanka. xuseen,
aada ayuu mahadsan yahay. kaasi waxa uu cabdulqaadir maxamed cabdulle, wariyaha v o eda magaalada muqdisho, oo khadka telefoonka si toosa ugu jira. khaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. abaar aad u xun oo ka jirta soomaaliya ayaa keentay in malaayiin qof ay ku tiirsanaadaan cunnada gargaarka ah ee la siinayo. kumanaan qof ayaa magaalooyinka soo gelaya si ay gaajada uga soo baxsadaan. guryo kumeel gaar ah oo baco laga sameeyey ayaa dadkan qaarkood looga dhisay caasimadda. dadka barakacyaasha ah ayaa waxa ay wajahayaan xaalad aad u cakiran iyo nadaafadda oo aad u liidata xilligan weliba uu jiro xanuunka safmarka ah ee covid 19. warbixintan ay v o e diyaarisay waxaa inoo haysa falastiin axmed iimaan.
halkani waa xerada barakacyaasha najax oo ay ku nool yihiin dad soo barakacay, waxaana ay ku taallaa duleedka magaalada muqdisho. dadka halkan joogaahi qaar badan oo ka mid a waxay ka soo carareen xaalad abaareed oo aad u adag. muxuba aadan waa hooyala 4 caruur ah, waxay cunno u diyaarinaysaa caruurteedan yaryar xerada dhexdeeda. waxay ka soo carartay abaaraha ku dhuftay tuulo ka mid a shabeellaha hoose oo muqdisho u jirta 90 kiilomitir.
أخذ أبركة أكثر بركحنا لما سنرى من المدين حولها يعني حنا أبارة بابيس ناس أكثر بركحنا هل بيرنا سولوين يعني سولوين تكما دانينا كنا مت
بس حالة ده هل كان كجرت أي أحمد أدك نور حسن علي وكنتني اللي حجر السجى يقويس كيس وحي كسو بركعين قريه دي باديها فكويا لي وحا أمو قضاء مد آد التبرير السجى حرد الأحديد الصعونية
وحان كسو قعي أباره إيا دباطو أن لسو كل مي لبسنا هدان فرب كدين هدين إيقا دمادين إيان علميه لسو عر مركا علميه لسو عر لي انتان إمد وحان هاس دمالي علميه نوايق باهنهين أنيقن وايس كدك ناس
فإيس عمر وحي ما مشاحرة وحي كشاقي سالة صعود كقويسس كمان والبحرة نصوه قليا
وحي دقان سنتر كنجح سدع بقول إيطا دباطن قويس وكميدة بركة عياش عسبوية هدي يمد وضدك أبارو إيكو صور رفتين وحولو كصور لماعدين إلا هدنا دكاس وحق رقارة ميسن هلم أما حق دوليات هنقطو أما حق لو بني أدلي ما هنقطو إلا ولي وحن سوى قارمالي ما هايستان بيه أي عبان ما هايستان هوق إيه لحنت إيه وقرح وقب باتدان ما هايستان عاو الروف الدوي مادم يال أي قلان
أبارها إيه قلقل كددك كصو عرارية أبارها إيه سوى قارة إيه مقدشو وحاو عليس كوية هاي النظام كعافمات كمقالة isbitaalada magaalada waxaa dhibaato xoogan ay ka haysataa kororka dadka oo ku dhacay xanuunka COVID-19 iyo xaaladaha liita ee nolosha oo walaal badan ku haysa saraakiisha caafimaadka Cabdirasaaq Yuusuf oo agaasimaha isbitaalka Martini
horta een abaartan waxay nagu soo aaday iyadoo markii hore aan aad u xambaareynay culayska iyo soo laba kacleynta xanuunka COVID-19 marka culayskii jiray ee coronavirus ee dadku u dhimanayeen loo bukoonayay waxa ku soo ziyaday xanuunkan abaaraha oo wato asigana elementiskiisa ama armiisi siifudeenay faafitaanka xanuunka
dawladda Soomaaliya iyo hay'adaha gargaarka qaramada midoobay waxay ka digayaan in malaayiin qof ay u baahan yihiin kaalmo cunna degdeg ah maadaama ay abaaro iyo xanuunka COVID-19 oo dadka isugu darsoomay mas'uuliyiinta caafimaadka ayaa sheegay in kumanaan kun oo qof oo barakacayaala oo ku nool xiriiraha dowladka Muqdisho iyo gudahaaba ku yaala inay u nugul yihiin xilligan xanuunada ka dhasha biyaha wasaqda ah nadaafada oo aad u liidata dadka oo isku dul nool iyo biyaha nadiifka ah oo aan bal heli karin
adiyo masantay Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiinaysa warbixintaasi halka aad kala socotaana waa lan taf Soomaaliga VOA madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta la kulmay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed sida ay sheegeen saraakiisha Soomaaliland kulankan ayaa ka dhacay caasimadda Addis Ababa oo uu maanta booqasho ku tagay madaxweynaha Soomaaliland warkan waxa Hargeysa ka soo diray wariyahayaga Hargeysa Khadar Maxamed Akulle
qoraal kooban oo kasoo baxay madaxtooyada Soomaaliland ayaa lagu sheegay in safarka madaxweynuhu ka dambeeyay casuumad rasmi ah oo ka helay ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed inkastoo aan faahfaahin dheeraad ah laga bixin in safarka madaxweynaha waxaa lagu sheegay in labada mas'uul ay ka wada hadli doonaan danaha labada dhinac waxaa sidoo kale qoraalka madaxtooyada lagu sheegay in madaxweynaha Soomaaliland ay ku helinayaan safarkiisa wasiirka horumarinta maaliyadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire iyadoo la sheegay in magaalada Addis Ababa ay kaga biiri doonaan wafdi kale oo ka mid yahay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Ciise Kayd iyo wasiirka jidadka iyo horumarinta gaadiidka Cabdirasaaq Taaj dhinaca kale wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland ayaa mar uu la hadlayay warbaahinta waxa uu carabka ku dhuftay in socdaalka madaxweynuhu yahay mid ay labada dhinac kaga wada hadli doonaan xiriirka Itoobiya iyo Soomaaliland bilihii ugu dambeeyay Soomaaliland ayaa muujinaysay dhaqdhaqaaqyo diblomaasiyadeed iyadoo maantana la filayo baarlamaanka waddanka Ingiriiska inay ka doodaan qadiyadda Soomaaliland waxa kan gudoomiye ku xigeenka gudiga arrimaha dibadda ee golaha wakiilada Soomaaliland xildhibaan Maxamed Jaamac Rambo iyadoo golaha wakiiladuna Usaaka Dambaal Hambalyaa u diray sida uu Rambo sheegay baarlamaanka Ingiriiska
qadar aad iyo aad oo mahadsan tahay in markan ku horeeyo arinta dooda baarlamaanka Ingiriiska in saaka qalbiga golaha wakiilada anigoo ah gudoomiye ku xigeenka gudiga arrimaha dibadda waxaan fariin hambalyaa aan u diray mudane Gavin Williamson oo ku bogaadiyay shaqada uu qabtay ee ah dooda baarlamaanka Ingiriiska maanta horgeynayo ee ku saabsan aqoonsiga qadiyada madaxbanaanida Soomaaliland qoluhu noo ugu raacay waxaan gudoomiyaha golaha madaxweynaha Cabdirasaaq Khaliif oo soo jeediyay in waraaq la soo diyaariyo si tooso loogu socodsiiyo mudane Gavin Williamson oo mahadcelin iyo bogaadina. Marka arintaas waxay Soomaaliland u tahay wax weyn, waxay isugu dhinaysaa Soomaaliland in tareenka dunida iyo tareenka baarlamaanka Ingiriiska iyo weliba sidoo kale indhaha xukuumadda Ingiriiska ay ku soo jeestaan Soomaaliland iyo qadiimteeda. Gavin Williamson hore ayuu yimid Soomaaliland isagoo xoogaya difaaca, waana nin xoogaal u ah waxa ay Soomaaliland qabsatay 30 sanadood u dambeeyey ee isugu jira dhismaha nabadda iyo dhismaha dowladnimo. Intaba sidoo kale waxa uu xildhibaankani ka tirsan yahay xisbiga conservativeka ee hay-adda talada Ingiriiska. Marka Soomaaliland macno weyn ayuu ugu fadhiyaa inuu maanta oo iyo xilliga lagu jiraba uu golaha baarlamaanka Ingiriiska oo keeno dood ku saabsan aqoonsiga qadiida madaxbannaan Soomaaliland. Soomaaliland macno diblomaasiyadeed oo wanaagsan oo shilis soo samaynaysa aad iyo aad ugu mahadcelinaa xildhibaanka ka tirsan baarlamaanka Ingiriiska.
Xildhibaan Rambo ayaa dhinaca kale ka hadlay safarka madaxweyne Biixi ugu ambabaxay maanta waddanka Itoobiya.
arrinta waxaa timid socdaalka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi maanta ku tegay Addis Ababa. waxaa horey ugu soo horreeyay dibadda iyo wasiiro kale iyo sidoo kale la taliyaha madaxweynaha wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya Anaadan iyo Cabdirasaaq Ataash. waxaa socdaalka madaxweynuhu uu yimid kadib martiqaad rasmi ah oo uu soo diray ra-iisul wasaaraha Itoobiya. waxaana rajeynayaa in ay labada hogaamiye ka wada hadlaan ee Soomaaliya iyo Itoobiya, danaha ay labada wadan ee Itoobiya iyo Soomaaliland ay wadaagaan, iyo sidii iskaashiga labada dhinac kor loogu sii qaadi lahaa.
Itoobiya ayaa ahayd dalkii ugu horreeyey ee ogolaada in lagu galo baasaboorka Soomaaliland, iyadoo xilligii Male Zanawi xiriirka Soomaaliland iyo Itoobiya lagu tilmaamo inuu gaadhay halkii ugu sarreysay, gaar ahaana waqtigii uu madaxweyne Daahir Riyaale Kaahin uu qaabilay wafdi ballaadhan oo ka socday ururka Midowga Afrika. si kastaba ha ahaatee, waxaa muuqanaysa in Soomaaliland dhaqdhaqaaqa diblomaasiyadeed ee dhinaca dibadda ka socda uu yahay mid bilowday, isla markaana loo tirinayo loolanka adag ee dowladaha Shiinaha iyo Maraykanku ay ugu jiraan geeska Afrika, taasoo dadka qaar ay u darusayaan in fursado ay ugu jiraan arrinta Soomaaliland. Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
haddaba dhegeystayaal, waxaa noo suurto gashay inaanu safarka madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi aan ka wareysano wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Ciise Kayd Maxamuud. Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac ayaa ugu horeyn weydiiyey ujeedada safarka madaxweynaha.
safarka madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi Gujoogo waxa weeyaan wax ka dambeeyba marsiqaad uu soo fidiyey Prime Minister Abiy Ahmed oo runtii dhowr jeer dib loo dhigay. markaa ujeedadu waxay ahayd kulan caadi ah oo labada madaxweynaha iyo Prime Ministerku ay ka wada hadlayeen danaha labada dal iyo Berber Port oo kale, scholarship ardayda Ethiopian u barata, intaas inta badan iyo iskaashiga labada wadan ee runtii waxa naga dhexeeya baa mashruuc aad u weyn iyo migration labada dal oo kala socdo.
Wagaag markaa wasiir ma kulmeen madaxweyne Biixi iyo ra-iisul wasaare Abiy Axmed?
Haa, way kulmeen maanta.
Waan gartay. waxaynu ka warqabnaa markaa arrimo badan baa geeska ka socda, waynu ogeyn xaaladda gudaha Itoobiya iyo weli waxyaabaha gobolka iyo mandaqada ka socda. waxyaabaha marka laga yimaado Soomaaliland iyo Itoobiya hore uga dhexayn jiray, ma ka mid tahay arrimahaasna waxyaabaha ay ka wada hadleen isla soo qaadeen?
Walaahi, wixii caadi labada dal hore uga dhexayn jiray ma ka dhexeeya wax kale oo si gaar ah nabadgelyada, of course, oo labada dalba u danaa in xuduudo la sugo, in aan argagixiso iyo cankaasi aanay labada dhan noo soo tallaabin. iskaashiga caynkaas iyo wadahadalla caynkaas unbay ahayd wixii hadalku inta ku koobnaantaas ahayd inta badan.
Waa gartay. gesta kale haddaan wasiir eegno, waxa aynu ka warqabnay siyaasadda gobolka muddooyinkii ugu dambeeyey, waxaa jiraya wax la yidhaahdo iskaashiga gobolka. qaar ka mid a dowladaha gobolka iskaashi lahaa. waynu ka warqabnay in xukuumadda Abiy Axmed iyo weliba xukuumadda Soomaaliya madaxweyne Farmaajo hogaamiya ay aada isugu dhowaayeen. Soomaaliya iyo Soomaaliland xaaladooda waynu ognahay. maxaa iska bedelay arrinkaasi? ma ka wada hadleen Soomaaliland xiriirkeedii iyo weliba Itoobiya oo xiliyadaasi farta lagu godayo iskaashigaasi markuu socday inaanu sidii hore ahayn? arrimahaasi ma laga wada hadlay oo ma laysla soo qaaday?
xiriirka Somaliland iyo Ethiopia ayuunbay ku koobnayd wadahadalladu. Runtii Soomaaliya meel ay kaga jirtay may jirin, lagama wadahadal Soomaaliya, lagama wadahadal Soomaaliya iyo Somaliland lagama wadahadal. Waxaa laga hadlay danta labada dal u dhexeeya.
Waa gartay. Haddaynu ka nimaadno kulanka aad Abiy Axmed la yeelatay ra-iisul wasaaraha Ethiopia, magaalada Addis Ababa joogtaan waa caasimadii Ethiopia, dabcanna waxa weeye waa xarunta midowga Africa, arrimo badan iyo dhaqdhaqaaqyo diblomaasiyadeed baa goobtaasi ka socda. Marka laga imaado kulanka aad la yeelateen Ethiopia mas-uuliyiinteeda, ma jiraan kulamo kalood goobta idin qorshaysan aad ku yeelataan oo mas-uuliyiin kale la kulantaan?
Kulli safaarada ayaan la kulmi doonaa, gaar ahaan safaarada Faransiiska halkan joogta iyo Tigriska suuragala. Dhowr safaarood baanu ayaa kulanka noo qorshaysan in la kulanno. Shalay aniga iyo Prime Minister, aniga iyo Foreign Minister kooduna waan wada kulannay. Intaas aan ku sheegay baan runtii sida si adkeyn lahaa xiriirka labada waddan, si Berber Corridor iyo Berber Port iyo isticmaalkooda aan maaragtay usoo bandhigi lahayn in Ethiopia isticmaasho. Inaas maruntii inaasanba ayma runtii ku saabsanayd.
Wagaag marka taa isticmaalka haddaynu egno wasiir, horeba Ethiopia ee waa hore loo sheegay 1919 inay kaga jirta dekada Berbera, walow aan maxaan ku raadaa sida dekadaha kale ee jaarka sida Djibouti kale si ay ugala soo degaan si lamid aan ay u isticmaalin dekada Berbera, haddana Ethiopia waxba uga soo degi jiray xilliyada qaar. Hadda maxaa soo kordhay? Ma isticmaalkiibaad kordhinaysaan? Ma Ethiopia intii hore in ka badan doonaysa? Waxa gaarka ee dekada Berberada soo kordhay muxuu yahay?
Walaa isticmaalka dekada Berbera kororkeeda oo Ethiopia dadku waa dal landlocked ah, dan weyn baa ugu jirtayaan isticmaasho Berbera port, Berbera portna aad baa loo casriyay sida loo socotaan, Berbera airportna maal dhaweyd baa la furay, waa dhaweyd baa la furay bil wax kusugeysa la furay. Marka madaqada runtii ugu weeyaan xiriirka laba wadan ka dhexeeya ee BM oo ilaa $600 wax ka badan sanadkii ah, waxyaabahaas aan koomay.
Waa gartay. Intaynaan aad iska bixin, haddaan iyadana su-aal degdeg ka weydiiyo kulamada halka aad ku yeelanaysaan, waxaa lagu wadaa inay soo gaaraan magaalada Addis Ababa kaaliya xogeeya arrimaha dibadda Maraykanka, Afrika, iyo weliba ergeyga gaarka geeska Afrika Maraykanka u qaabilsan, suurtagal ma tahay inaad kulan aad yeelataan ama aad xiriir yeelataan iyaga?
Shalay buu yimid sida igu maqala, nooma qorshaysna wax official ah, meeting aan lala yeelanayno envoygaas.
Waagaag. Haddaynu ka nimaadno Addis Ababa wasiir, waxa maanta dalka boqortooyada Britain baarlamaankiisa ka dhacaysa amaba lagu wadaa inay ka qabsoonto dood ku saabsan aqoonsiga Somaliland, sida u aragtaan doodaas?
Waa dood aan filayo inay midho dhali doonto. Waa shaqooyin badan imika socotay oo dowladda Ingiriiska runtii ay muujinaysay maalinba maalinta ka dambeysa in ay u dhagan nagu sheegin madax banaanida Somaliland iyo dib u soo noqotkay Somaliland lagu soo noqotay dalkeedii. Doodaas saasumay ayaa intaas ay kabargaraynaysaa mostly. Waxa kaloo kabargaraynaysaa macaawimooyinka sida loo bixiyo Soomaaliya iyo Somaliland aan wax la isugu darin. Adugu dooda caynkaas runtii qaybta siyaasadeed nu hadalla waxa weeyaan aqoonsiga Somaliland in Ingiriisku u dhagan nugleedo oo aada mooday imaka in sidii hore aada uga fasrayay.
Waagaag. Maaha markii ugu horreysay ee dalkaas Ingiriiska qadiyadda Somaliland lagu soo qaado xiriirkeeda, welina Somaliland itiraaf ma helin. Waynu ka warqabnaa degmooyinka qaar ama magaalooyinka qaar baa Somaliland hore inay aqoonsadeen ku dhawaaqay. Dabcan xilliyo kala duwana doodahan waa la yeeshay. Maxaad is leedahay tani way kaga duwanaan kartaa kuwii hore?
Waxay kaga duwanaanaysaa tani kuwii hore meesha aanu adduunka kaga naalo, runtii quwadaha soo jiidanaysa strategy wanaagsan ah, geopolitics-ka wax ka bedelaysa dalka iyo dadka dalka waaweyn say u arkaan way ka gedisanay maanta sida hore maaha quwadaha shisheeya meesha dalalka jaarka degan. Markaa waxaa filayaa reer galbeedku si khaasa inay u daraynayaan Somaliland in ay aqoonsadaan. Waxaan filayaa inay ka gudisnay kuwii hore oo runtii dadku ay awareness badan qabaan imika.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Ciise Kayd Maxamuud oo u warramayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macallimu oo maalintii axadda lala beegsaday qarax ismiidaamin ah ayaa xalay la dhigay isbitaal ku yaala magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Safiirka Soomaaliya u fadhiya dalkaasi Turkiga Jaamac Caydiid oo la hadlay V O A da ayaa sheegay in xaaladda afhayeenku ay tahay mid degan. Caashe Ibraahim Aadan Caashacuud oo la xidhiidhay safiirka ayaa weydiisay qaabkii loo qaabilay dhaawaca Macallimu.
Lix saacadood iyo xoogaa bay diyaaradda hawada kusoo jirtay, nasiib wanaag meelna may soo fadhiisan. Waxaa laga soo dejiyey aniga ku qaabilay oo kasoo dejiyey diyaaradda. Waxaa kaloo igu weheliyey qaabilaad rag wariyaal ah oo Soomaali ah, dhalinyaro dhakhaatiir Soomaaliyeed oo dalka wax ku bartay ayaa ila weheliyey. Waxaa isaga la socday darawalkiisii oo la dhaawacmay, Maxamed Cabdicasiis. Afhayeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya, Maxamed Ibraahim Macallimu, wuxuu nabad yimi isagoo badqaba oo aan wax dhibaato ah hawada intuu ku jira aysan kusoo gaarin. Ambalaasya labadooda u diyaarsanaa, mid walba ambalaaska u diyaarsanaa baa la saaray, kadibna dhakhtarkii loo diyaariyey baa mid walba la geeyey. Afhayeenka dhakhtarka dowladda la geeyey, dhakhtarka ugu weyn magaalada Istanbul oo dowladdu leedahay, dhakhtar cusub ah oo weyn baa la geeyey. Baaris hordhaca lagu sameeyey inta aan ula joognay, wax waliba caadi bay ahaayeen. Waana la hadlayay, waa noo sheekeynayay, wuu miyir qabay, waa caafimaad qabay. Dee dhaawacyadaa gaadhay oo gacmaha iyo lugaha iyo ka gaadhay, dee siday noqon doonaa aanaan garanayn, ayaa uun hayay. Wiilka darawalka aana sidoo kale dhaawacyaa ku yaalay. Mid walba dhakhtar gooniyaa la geeyey oo loogu talagalay marka hore loo sii diyaariyey.
Isaga iyo darawalkiisa maxaa laba dhakhtar oo kala duwan loo geeyey?
Qaabka dhaawacood yahay baa keenay in laba dhakhtar la kala geeyo. Waa kala fududaayeen, marka saasaa keenay in laba dhakhtar la kala geeyo.
Dhaawaca afhayeenka xukuumadda Maxamed Ibraahim Macallimu xaguu badan yahay?
Lug iyo gacan buu badan yahay, laakiin dee waa baaris bilow ah. Waxyaalo kalaa soo bixi kara, ilaahay nuguba keeno wax kulus oo kale. Kolleyba qofka marka ay gaadho qaraxna kula ku dhaco, dee lama sii wadarusi karo. Marka waxaan rajaynaynaa insha allah inuu u fududeeyo. Dee kolley ambalans baa lagu waday, bareela lagu siday. Anagu hadda waxba ka garan mayno, dhakhtar baa wareysanayay. Islamarkiiba waxaa la geeyey meeshii waarka ahayd lagu xanaaneyn lahaa. Waxaase nasiib wanaag ah, dhakhtarkii aanu dowladda aanu geynay waxaaba ka shaqaynayay walaalkii oo dhakhtar ah.
Macallimu walaalkii?
Haa, walaalkii oo dhakhtar oo ka yar, oo isaga iyo dhan nin kaloo Soomaali oo isaguna dhakhtar ah, oo raggii jaamacadda Ordogan Hospital ee Muqdisho kasoo qalinjibiyo halkan master ku qaadanaya, oo takhasuskii masterta halka ku diyaarinaya shaqaynayana ah, ayaa dadkii nala soo dhaweeyey ka mid ahaa laba dhakhtar oo mid walaalkii yahay, iyagaaba u turjumayey, iyagaa baadhistii horeba ka qayb qaatay. Markaa nasiib wanaag, dalkan Turkiga dhakhaatiir aad u badan baa inoo joogtaa. Dhakhtarkaa tigtidba inta badan ama dhalinyaro Soomaaliyeed oo dalkan wax kale ku bartay baa jooga oo ka shaqeeya, turjumaan ahaan uga shaqeeya, ama iyagoo dhakhaatiir ayba joogaan. Matalan, inanka Maxamed Cabdicasiis waxaa kaxeeyey oo daryeelaya gabar dhakhtarad ah oo iyadu halkanba ku dhammaystay cilmiga dhakhtarnimada, xafiisna u furan yahay oo ku caawisa dadka Soomaaliyeed wixii dhakhtarnimada ku saabsan caafimaad ay u baahan yihiin. Oo Istanbul xafiis weyn ku leh oo ilaa shan qof ku shaqeeyaan oo gabar Soomaaliyeed ah oo xamar wax ku baratay halkana jaamacad u timi. Marka dalkan waa kumanihin gobolan, kumanihin dalkan
waaye. Aad baad mahadsantahay Jaamac. Waxaan rabaa dhinaca kale, waxaa tiri baaris hordhaca lagu sameeyo dhakhaatiirtii wareysi bay ka qaadeen oo xaaladiisii iyo halka ay marayso. Marka maydin siiyeen wax tafaasiil oo ku saabsan dhaawiciisa iyo rajada ku saabsan in dhowaan uu kasoo bogsado dhaawacyada gaaray, Macallimu?
May ahayn wax hadir jawaab nala siin karo. Wuxuuna waxay ahayd musaac un baanu la joognay, goor dambena waa ahayd. Marka waxaan u malaynayaa raajooyinka iyo MRI haddii la saarayo waa unbirida. Hadda dhiigagun waxay kasii qaadeen bilow ah, hadduu allergic leeyahay, haddii waxyaala noocaasi weydiinayeen, ilaa afar shan dhiig qoraaradood oo dhiigara waa laga buuxiyo anigu aan arkay.
waxa hadalka ay ku jirtay jaamac in uu hadlaayo uu sheekeynay ma ku gartay inaad jaamacdaadu
haa way gartay si fahan buu ii gartay cid walba uu timin ugu garanayay waa stable waa siday caafimaad ku yaraahdaan qolyahan dhakhaatiirtu waa xaaladiisu waa stable waa deganta wax laga walwalo hadda weyn macalimow iyo wiilka darawalkiisa midna ma jirin
kaasi waxa uu ahaa safiirka soomaaliya u fadhiya dalka turkiga jaamaca diid oo uu warramiyey cashe ibraahim aadan halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a oo goordhow waxaa idiin soo socdaa xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale marka horese kusoo dhawaada warkii dunida wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in qarax xooggan uu ka dhacay makhaayad ku taala kasoo horjeedka warshadii hore ee nacnaca oo ku taala dhinaca koonfureed ee degmada wadajir ee muqdisho wararka ay heshay idaacadda v o a ayaa sheegaya in qaraxan uu geystay qof ismiidaamiyey isagoo isku soo xiray waxyaabaha qarxa warbaahinta dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in ugu yaraan afar qof ay ku dhinteen toban kalena ay ku dhaawacmeen nawaaxiga uu qaraxan ka dhacay ayaa waxaa lagu soo warramayaa in hadda ka hor uu ka dhacay weerar kan oo kale ah ururka al-shabaab ayaa markiiba iyagu sheegtay mas-uuliyadda weerarka wararka ka imanaya magaalada sanca ee dalka yeman ayaa sheegaya in dad rayid ah lagu dilay duqeyn isbahaysiga ay sacuudiga iyo imaaraadku hogaamiyaan ay uga jawaabayeen weerarkii xuuthiyiintu ku qaadeen imaaraadka isniintii shalay dadka ku nool caasimada yeman ayaa wakaaladda wararka ee reuters u sheegay in 14 qof oo rayid ah ay ku dhinteen oo uu ku jiro taliye militari iyo weliba xubno ka tirsan qoyskiisa xuuthiyiinta ayaa magaalada gacanta ku haya waxayna sheegeen in duqeynta ay ku dhinteen 20 qof tiro kalena ay ku dhaawacmeen xulufada sacuudiga uu hogaamiyo ayaa salaasadii ku dhawaaqay inay beegsanayaan xarumaha xuuthiyiinta iyo xeryaha ay ku leeyihiin caasimadda waxayna sheegeen inay qabteen 8 diyaaradood oo nooca aan duuliyaha lahayn ah kuwaasi oo loo diray dhanka sacuudiga xuuthiyiinta ayaa ku hanjabay inay weeraro kale oo dhinaca cirka ah ku qaadi doonaan imaaraadka haddii wadamada khaliijku ay sii wadaan waxa ay ku tilmaameen gardarada ka dhanka ah dalkaas yeman hay-adda m i ee sirdoonka boqortooyada britain ayaa hore u baartay nin u dhashay dalka britain oo afar qof ku qafaashay macbad ay leeyihiin yahuudda oo ku yaala gobolka texas ee dalkan maraykanka malik faysal akram oo haysta dhalashada britain ayaa la baaray dabayaaqadii 2020 laakiin markii uu dalkan maraykanka usoo duulayay waxaa loo qiimeeyey inaanu halis ahayn afarta qof ee lagu haystay macbadka yahuudda oo u dhow magaalada dallas ee gobolka texas ayaa ugu dambeyntii la sii daayey iyagoo badqaba kadib markii 10 saacadood afduub lagu haystay ninkii afduubkaasi isagu fuliyey ayaa la toogtay waxaana ninkaasi uu ku jiray liiska ilaalinta ee adeega amniga boqortooyada britain 2020 waxaana la baarayay dabayaaqadii sanadkaas laba dhallinyaro ah ayaa iyagu weli xabsiga ku jira kadib markii lagu xiray britain taasoo qeyb ka ah baaritaanka lagu hayo waxa uu madaxweynaha maraykanka ugu yeeray fal argagixiso balse lama sheegin dhalashadooda iyo weliba haybtooda wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa walaac ka muujisay sii kororka rabshadaha ka dhanka ah dibadbaxayaasha suudaan kadib markii lagu dilay 7 qof oo laguna dhaawacay dad kale intii ay socdeen dibadbaxyo ka dhacay caasimada khartuum isniintii shalay afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa bartiisa twitterka ku sheegay in kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka iyo weliba ergeyga gaarka ee maraykanka u qaabilsan geeska afrika ay ku wajahan yihiin magaalada khartuum si ay u xoojiyaan in ay u baaqaan ciidamada ammaanka in ay joojiyaan rabshadaha ayna ixtiraamaan xorriyadda hadalka iyo isu imaatinka nabadda ah ilaa hadda ma cadda goorta ay labadaasi ergeytegi doonaan dalka suudaan iyadoo wasaaradda arrimaha dibadda maraykanku ay hore u shaacisay in booqashadooda gobolka ay ku jirto booqasho sacuudiga ay ku tegayaan oo ay uga qeyb galayaan shirka saaxiibada suudaan iyada oo ay usii dheer tahay booqasho ay ku tageen dalka etoobiya inta la ogyahay 7 qof ayaa ku dhintay mudaharaadyadii shalay waxaana ku dhaawacmay 10 qof oo kale oo isugu jiray dibadbaxayaal iyo ciidamo booliis ah sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay guddiga dhakhaatiirta dhexe iyo weliba bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha suudaan oo sidoo kale lagu sheegay in ay qabteen 77 eedaysane halka nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. ardayda dalka koonfur afrika ayaa kasoo horjeestay amar ka soo baxay dowladda waddankaasi oo ku waajibinaya inay qaataan tallaalka covid 19 ka hor inta aanay ku soo laaban fasallada 14-ka bisha februari. xataa ardayda qaadatay tallaalka ee doonaya inay ardayda kale qaataan ayaa kasoo horjeeda siyaasaddan, waxaana urur ka mideeya ardaydu ku hanjabayaan cabashooyin in ay ka dhigi doonaan guud ahaan waddankaasi. linda givech ayaa warbixintan nooga soo dirtay johannesburg, waxaa inoo soo koobaya jamaal axmed cusmaan.
jaamacadaha ku yaalla koonfur afrika ayaa isku diyaarinaya sanad dugsiyeedka cusub iyadoo waddanku uu ka soo baxayo muujado afraad oo cudurka faafa ee coronavirus ah, waxayna tallaalada covid 19 ahaan doonaan shuruud horudhaca oo la hordhigayo qaar ka mid ardada ku laabanaya xarunta jaamacadaha. ururka ardada koonfur afrika ayaa ka digaya in ardada waajib looga dhigo tallaalka. jaamacadda johannesburg, ardadu waxa ay sheegeen inay ka caraysan yihiin inaan lagala tashan oo ay ku anducoonayaan in la sameeyo siyaasado ku xadgudbay xuquuqdooda dastuuriga iyo sharafta jireed.
Students must go to vaccinate under their free will. There's no one who is in a bio bubble. So whether you are vaccinated,
ardadu waa inay si iskooda oo ku salaysan rabitaankooda xurta ay isku talaalaan. Ma jiro qof ku jira gego dadka ku jira la xadiday. Marka haddii lagu talaalo iyo haddii kaleba, isla marka aad ka baxdo jaamacadda si aad wax uga soo iibsato dukaamada ama aad aado meelo kale, waxaad la kulmaysaa dad la talaalay iyo kuwa aan talaalnayn intuba. inka yar kala bar dadka waaweyn ee koonfur afrika ayaa la tallaalay, mana jiro wax tallaal waajib oo heer qaran oo hadda ka jira dalka koonfur afrika. sababaha ka dambeeya in dadku ay ka labalabayaan in tallaalka ay qaataan ayaa ah kuwo adag. ardadu waxa ay sheegeen in go'aankooda ay ku gaareen doog shaqsi, dhaqan iyo caqiidooyin diimeed, inkastoo aysan jirin wax cadeyn ah oo muujinaya in hababkan oo kale ay ka ilaaliyaan covid 19 dadka.
laga soo bilaabo mawjadihii ugu horreeyey, waxaan door biday isku daweynta guriga ee dawa afrikaanka. isbitaal layma dhigin, weligay lagama helin cudurka, oo waxaan u malaynayaa inay taasi ii shaqaysay ilaa hadda inaan sii wadi doono daweyntaas. dadka la tallaalay ayaa la sheegay inay ka badbaadayaan fayraska, waana inay ku qanacsanaadaan arrintaas. waa inaysan ku dhibin xaqiiqda ah in qof kale uu dooranayo inuusan istallaalin oo uu adeegsada xaqaas.
tallaalka ayaa dadka siiya difaac, wuxuuna ka ilaaliya inuu si daran ugu dhaco cudurka, laakiin mid ka mid a dhakhaatiirta ugu sarreeya dalka ayaa sheegay in dadka aan la tallaalin ay keenaan khataro kale oo ka baxsan ku dhicidda cudurka iyo faafitaankiisa. waxay aada ugu dhowdahay inay galaan cusbitaalka qaybta ICU-da ee gargaarka deg deg ahi oo ay u dhintaan covid 19. gelidda cusbitaalka maaha keliya culays uu qofkaasi malaynayo inuu isugu ku kooban yahay, waa culays uu la wadaagayo bulshada oo dhan. labada marka la eego maalgelinta nidaamka daryeelka caafimaadka iyo sidoo kale saameynta kale ee ka dhalanaysa cusbitaalka marka loo baahdo in la dhimo, tusaale ahaan haddii la rabo in qaliin la galo sababo daryeelka caafimaadka darteed tasiilaadka loo baahdo, arrimahaasoo idil waxaa soo food saaraya cadaadis. ardayda aan la tallaalin waxa ay waayi doonaan inay galaan xarunta jaamacadda. jaamacadda johannesburg ayaa bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay in dadka qaar laga yeeli doono in aan la tallaalin, islamar ahaantaasina haddii ay keenaan sababo caafimaad ama arrimo diimeed. ardaydaasi waa inay isbuuc kasta keenaan tijaabo muujinaysa inaysan qabin covid 19. kuwa aan sidaasi sameyn waxay ka baqanayaan in laga mamnuuco inay galaan xarunta jaamacadda, taasina ay saameyn ku yeelato mustaqbalkooda.
haddii aan diido inaan tallaalka qaato sababtoo ah waxa ay kasoo horjeedaa rabitaankayga iyo wax kasta oo aan aaminsanahay oo ay hay-aduhuna rabaan inaan istallaalo, markaas waanaan helnaa hab oo aan meel dhexe isugu nimaano. haddii ay la macno tahay inaan cudurka iska soo baaro toddobaad kasta, haddii ay la macno tahay inaan baaris isku sameeyo labadii saacadoodba mar, markaa waa sidaa. laakiin macnaheedu waa in la sameeya. ma iga qaadi karaan xaqa aan u leeyahay waxbarashada sababtoo ah ma rabo inaan tallaalkaasi qaato.
jaamacadda johannesburg ayaa sheegtay in ardada ay mar walba dib u heli karaan galitaankooda xarunta jaamacadda marka ay tallaalka soo qaataan.
aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo inala socodsiinaya warbixintii linda givet. halkaad kala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. kalena dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii amuuraha Mareykanka. Waxaa inala socodsiinaya Maxamed Cabdixasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Axadii toddobaadkan, ciimilo aad u daran ayaa ka dhacday dhinaca bari ee dalalka Mareykanka iyo Kanada. Cimiladan oo isugu jirtay baraf, roob iyo dabaylo xoog badan oo qabow ayaa keenay in gobollo badan ay waayaan tamartii korontada, khasaare dhinaca dhaqaalaha ahina uu ka dhasho. Dalka Mareykanka, gobollada dhaca dhinaca koonfur bari ayaa saameynta ugu daran ee ku timid. Dalka Kanada ayaa isna arrintaas dalka Mareykanka la wadaagay, sida uu sharxayo Cabdulqaadir Guuleed oo ah tafaftiraha websiteka Somali Dispatch oo fadhigiisu yahay gobolka Alberta ee dalka Kanada.
Maxamedow, mahadsan tahay adigii dhegeystayaashaba. Maxamedow, laba qaybood ayuu qaybsan yahay sida dalkan uu saameeyay Kanada. Cimiladan isbedeshay iyo qabowgan faraxa badan ee dabeylaha iyo duufaanada wata. Marka hore wuxuu ku bilaabay adigu galbeedku ku bilaabay Kanada, waxaana aad iyo aad iyo aad loola fajacay sanadkan iyo bilowgiisi iyo sanadkii hore dhammaadkiisiiba, in qabow xaddaafa oo muddo bil iyo bar ah lagu soo jiray. Qabowgaas oo aan baraf badan lahayn, laakiin -40 bil isku celcelis ay ahayd oo aad loola fajacay. Kadibna waxaa dhacday in xoogaa qabowgii uu jabay oo dhanka bariga ugu wareegay dalkan, qabowgii oo markii dambena isku bedelay dabeylo iyo baraf. Haddaan ku horeyno gobollada bariga ee Kanada oo markaa dhanka Mareykanka uu uga yimid qabowgan, magaalooyinka waaweyn ee Toronto iyo Montreal iyo Ottawa oo kaleeto, wadooyinkii buu xiray, diyuuradihii baa la xamiday, isku socodkii oo xumaaday, gawaaridii oo aan dhaqaaqayn, hayweyadii ama wadooyinkii waaweynaa ee gobollada siga gooshayay oo la xanibay, haddii ilaahay ku roon yahay, korontadii oo tagtay oo iminka Nova Scotia oo kaleeto, 25,000 oo ruux degaan ay ku nool yihiin ayaa koronto la-aan ahaa. Qabowgan aad arkayso, airborka Halifax oo la xiray, diyuuradihii duulayay kuwii soo degayay oo la kansalay.
Khasaare kaas lamida ayaa dalka Mareykankana soo gaadhay. Meelaha sida daran ay cimilada xumi u saameysay waxaa ku jira duulimaadyada. Intaynan hadaba ka hadlin saameynta cimiladii xumaatay toddobaadkan, balaynu horta eegno meesha ay taagan tahay saameyntii xanuunka COVID-19 ee meheradaha duulimaadka. Waa kan Saalax Cabdi Diini oo daryeelka macaamiisha u qaabilsan shirkadda Delta ee gobolka Minnesota.
Maxamed, sidaad ogtahayba caabuqa markuu dilaacay 2020-ka bishii saddexaad, dadku way beegaagsanayeen, laakiin waxaad moodaa hadda dadkii in waa lala qabsaday. Dadka intiisa badanna way talaalnaayeen. Waxaa kaloo la sameynayay dadka wacyigelin badan, dadka aan talaalnayn. So hadda caabuqa markuu qofku ku dhaco uu la noolaanayay sidii walwalkii badnaa u jiray, iyo dadkii qofka isbitaalka la seexinayay oo xilliga aada ku dheeraa lagu xiraayay, waxyaalaha ka caawiya neefta ma aysan jirin. Hadda dadku aad bay ula qabsadeen, laakiin saameyn xog loo sameeyey saddexdii bilood u dambeeyey, diyaaradaha waxaan dhihi karnaa dhaawac xunaa soo gaaray oo ah dadkii inay wada xanuunsadeen oo shaqaalaha ay ku jiraan iyo waaxda macaamiisha iyo pilotyadii iyo cruuga kale intaba. Marka hadda waxaad moodaa in aada loola sii qabsanaya cudurka, inkastoo maalin kasta magacyo cusub iyo xanuuno cusub ay soo baxayaan.
Waan gartay Saalax. Marka sidee dabeylahan iyo barafkii dhacay axaddii ay u saameeyeen isu socodkii amaba duulimaadkii ee dayuuradaha?
Run ahaantii Maxamed, gobollada yaryar oo dhan oo diyaaradaha aadka u yaryar ay aadaan, waxaa loo yaqaan region diyaaradaha sameeya, diyaaradaha gobollada yarna aada waa la kansalay. Ugu dhawaan flightyo waxaa la kansalay gaaraya 80 sababa awgeed waadarku xumaay, dabeylo dhacayay, magaalooyinka qaar u diyaarsaneen barafyada waaweyn oo dhacayay inay ka hagaajiyaan diyaaraduhu meesha runwayga ama geedada diyaaradaha ay ku socdaan, iyo shaqaalihii oo cudurkii caabuqa qaarkood haleelay. Soo marka waxaan dhihi karnaa 70-80 flight ayaa la kansalay dabeylahaas iyo qabowgan hadda mid westiga iyo east coastiga ka dhacay ayaamihii u dambeeyey.
Waan gartay. Khasaaraha dhinaca dhaqaalaha imisa lagu qadaray?
Sida lagu sheegay suuqa dhexe ee New York ku yaala, diyaaraduhu waxay inta badan qasaaneen lacagaad u badan, gaar ahaan haddaan ka warrana diyaaradda aan joogto Delta, waxay khasaartay 480 million lacag gaaraysa markii la isku daro diyaaradihii la kansalay, dadkii caawiqa ku tegay, dadkii qaarkood diyaarada kale la saaray oo la rabay inay meelaha ay rabaan gaaraan diyaarada la kansalay awgeed, si loogu fududeeyo howlihii ay u socdeen. marka lacagaha la sheegay hadda suuqa la baahiyey waxay ahaayeen 408 million lacag ku dhow inay ka lunto diyaaradda Delta Airline.
meelaha kale ee la filay in saameyn xoogin ay ku timaado ayaa ah ganacsiga wadooyinka, sida uu mar kale sharxay Cabdulqaadir Guuleed oo ku sugan gobolka Alberta ee dalka Canada.
waxaa jira isticmaalka ganacsiga iyo soo socodka ganacsiga gawaaridan waaweyn xamuulka qaada ayweyadan say gudba British Columbia iyo Alberta oo kareto. waxaa la sheegay 24 saacadood ilaa 5,000 oo truck in oo raashin iyo agab kala duwan wada inay say gudbaan. marka maxamedow cabsi ayaa jirta, warwar baa jira, ilaa iminka waxaan la sheegin uun inay dhaawac ama dhimasho tiradii ayaan la sheegin. laakiin waxaa caadi ah in marka sidan oo kale ay dhacdo in dad badan oo qaar jilicsan iyo kuwa aan guryaha lahaynba ee qabowyadan iyo isbedeladan cimilada sidan ay u geeriyoodaan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay cimilo aad u xun oo ka dhacday dalalka Maraykanka iyo Kanada, taasoo saameyn ku yeelatay dhaqaalaha iyo nolosha dadka. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
هذا يمسي محمد عبد الحسن سنديرو انه لا سوتسين اي حبنتاسي امورها مريكن كل قد سوتانا ولا انت في سومالي في او اي هاتنا واحد كسروتان حبنتي دوت غابن اي ياسين اي سوور دير.
kulantiwan aan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno isbedelada xagga ammaanka ee dalka Soomaaliya. 20-kii sane ugu dambeeyey oo maalinba meel maraysa ayaa waxa uu u muuqdaa in nidaamka dowliga ahi uu soo hagaagayo marka la eego ciidamada qalabka sida iyo kuwa ammaanka. hase yeeshee, waxaa dadka Soomaalidu ay ku kala aragtid weyihiin ma yihiin ciidamada Soomaaliya iyo amnigu kuwa ku filan oo marxaladan u gudbin kara marxaladaha soo socda, mise weli waxaa jira ciidamo hubaysan oo qabaailku ay leeyihiin oo arrimaha amniga khatar ku noqon kara? waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galay Cabdisataar Xasan Cali oo falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo amniga, iyo Maxamed Cusmaan Xaaji Shire oo isaguna ka faallooda arrimaha siyaasadda. waxaan ku bilaabayaa Maxamed Cusmaan Xaaji Shire.
waxaa weeyaan Yaasiin, aad iyo aad u mahadsan tahay mar labaad. amniga dalka marxaladda maalinba meel buu joogay, waqti adag baa lasoo maray. maanta waxa waaye xaaladdu aad iyo aad bay u fiican tahay, rajo fiican baa jirta. waxaa jira ciidamo militariga qaranka Soomaaliya leeyihiin oo jooga gobollada Soomaaliya, intooda badan maamul goboleedyada ka howlgala iyo caasimada Soomaaliyaba. hadda marka waxa waaye doorashadii waa waqti dhow, waaye waqti dhow waa la jaangooyey. marka waxa weeye amnigana waxaa ka wada qayb qaadan doona doorashooyinka ciidamada dowladda Soomaaliya kala duwan, kuwa militariga iyo kuwa booliska iyo kuwa nabad sugidda iyo maamul goboleedyada oo iyaguna qayb ka ah talada dalka oo loo jaangooyey. waa sax, ciidamo dowlad Soomaaliyeed oo wadanka wada hantay ma jiraan, laakiin waxa weeye waxa kabaaya oo la shaqeynaya ciidamada maamul goboleedyada oo localka ah iyo kuwa qaranka. waxaan maanta aad iyo aad ugu faraxsanahay anigoo oo soo koobaya magaalada Beledweyne oo qalalaysa badan ka jiray in ay xaaladeedii soo fiicnaatay oo jarankii ciidamada dhulka tegay. marka aniga rajo fiican iyo fafaale fiican ayaa ii muuqda. aad iyo aad baan aan u soo dhoweynayaa meesha marxaladaha ay wadanku soo maray iyo meesha dhex marayaan.
Cabdisataar Xasan Cali,
walaalkay waa uga duwanahay ra'yigaas. ma jiro ciidamo hadda laysku halayn karo oo doorashadii iyo amnigeedii iyo musharixiintii ixlabaanada doorashadooda sugi kara. haddii ciidamo ay dhisnaan lahaayeen, waxay yeelan lahaayeen ixtiraam, waxay ixtiraami lahaayeen madaxweynihii hore oo maaragtay loo adeegsanayo. marka haddii qofkii xilka kugu wareejiyey wixii lagugu wareejiyey aad ku weerarayso, see loo dhihi karaa ciidamo oo maaragtay la wada aaminsan yahay ayaa dhisan? see loo dhihi karaa?
waa su-aal muhiim ah oo ku celinayo Maxamed Cusmaan Xaaji Shire. ciidamo laysku hallayn karo oo dadka u dhexeeya oo madaxdii hore iyo kuwa dambaba maamuus ku leh ama dadka issharaxaya ma la heli karaa?
horta walaalkay waa mahadsan yahay. anigu waa ka soo horjeedaa maaragtay shaqsiyaad in la weeraro haddayba jirto, laakiin hadday jirto waa arrin khaldan weeye. askari dable ah oo qaran
waa khalad waa geli karaa laakiin guud ahaan jawi guud baan u ka hadlay iyo doorashooyinka ma rabo anigu inaan ku dheeraado maaragtay maalin meel wax yar ka dhaceen laakiin danta guud markaan ka hadlo anigu Soomaali baan ahay Cabdi Sataarna waa Soomaali waliba isagu guduhu ka soo shaqeeyay wadanka gudahiisa waan ku ixtiraamayaa laakiin maaragtay wax oo hadda oo aan ama reason oo la oran karo maantay ciidamada qaranka Soomaaliya la iskuma halayn karo anigu ma arko ciidamadu waa ciidamada qaran oo nin walba 18 gobol ay ka howl galaan waa ciidamadeenii hadii wax qaldan yihiin si maaragtay in loo saxo ayaan doonayaa oo maaragtay wixii qaldan la xaliyo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay
Cabdi Sataar Xasan Cali maadaama amnigana aad la shaqeysay hawlahaana aad la socotid ma kuu muuqataa in laga maarmi karo ciidamada Amison markasta oo ciidamadii qaranku ay sii korayaan sida uu ku doodayo Maxamed oo ay dabooli karaan baahida jirta
waa laga maarmi karaa ciidamada Amison hadii laga taligeliyo dadka Soomaalida ah oo dowlad goboleedyada shanta ah laga qoro ciidamo ciidamadii 18,000 askari shirkii UK ka dhacay madaxda dowlad goboleedyada dowlad federaal ay yeelanayeen oo national security ka ahaa hadii siyaasadaas dib loo soo celinayo ciidamo isku dhaaf ah oo gobolada Soomaaliya ka soo wada jeeda qabaailada Soomaalidan ay iska dhax arkayaan markaas kadib ciidamo qaran la isku haleyn karo waa la dhigi karaa tan kale raisarihii xafiiskiisa uu lugaynayay Soomaarkin baabuurku u qaadan lahaa meeshu mar la aritur loo dhigtay dadad ku hadda isla shaqeeyana ciidamadu way isku adeegsanayaan aniga musharax labaana waxaan absi ka qaba in magaalada Muqdisho hata taransata aan ku noqdo
Maxamed Osman sidee baad u aragtaa in xal lagu gaari karo oo ciidamadan Soomaalida ay kuwa qabaailka wali oo meelaha qaarkood laga sheegayo ama amaan darrida ciidamada dowladda iyo u dhaxeeya ee dadka musharaxiinta looga gudbi karo
anigu xal waxa uu arkaa marka hore dalku waa dal Soomaaliye dadku waa dad wada dhashay kalsooni badan baa jirta oo wax hadda maaragtay kalsooni darro ma jirto rajo fiicana waa jirtaa waxa la isugu keeni karaa kaliya waxa waaye talada dadka leh in loo celiyo wax garadka siyaasiyiinta inta xalaash ah oo midnimada iyo wadajirka Soomaaliya doonaysa maamulada qaarkood dalka ka jira gobolada ka jira in inta la isu miisaamo marka hadda si wax ku socdaan wax lagu wado laakiin anigu ma rabo in dib loo noqdo oo maaragtay dib loo laabto oo meeshii laga yimid lagu laabto wadanka waxa ku baxay dhaqaale waxa ku baxay waqti waxa ku baxay juhdi imika meel ficbi wax marayaan in isku wada raacno inteena Soomaalida inuu meesha wax ka sii wadno halkuna dadka gacmihiisa ku jira halkan in la wada raadiyo waayo oo ciidama hadda kuwan oo qaranka horey loo sii wado waayo
waxaan hal u arkaa electionka kadib dadka Soomaalida inta la isku yeero ciidama qaran oo dadka Soomaalida dhan iska dhex arkayaan hal dhiso kuwa hadda aan haysanana yaan la kala dirinay hal adkeeyo qaarka aan tobarkood wanaagsaneen tobarkood hal hagaajiyo qaarka hoogaa ma aragtay siyaasadaha lagu shubana hal laga sii shubo
adayl maasataay koos waxa ay Cabdi Sataar Xasan Cali oo ka falan qooda arrimaha ama ka faalooda arrimaha siyaasadda yeemliga iyo Maxamed Cusmaan Haaji Shire oo isaguna ka faalooda arrimaha siyaasadda labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi doodi gabadha inta ay ila joogto intay markala wada ku kulmi doonaa hadii ilaahay raali ka noqdo islaayo tabakkali
aad ayuu mahadsan yahay Yasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiinay xubintaasi dooda gaaban halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga V oo ay haatan hadeen idin dulmaro qaar ka mid ah qodobada wararka caalamka ugu durkaran waxaa ka mid ah wararka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in qarax xoogan uu ka dhacay maqaayad ku taala ka soo horjeedka warshadii hore ee Nacnaca oo ku taala dhinaca koonfureed ee degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho wararka ay heshay idaacaddan V oo ay ayaa sheegaya in qaraxan uu geystay qof isu soo midaamiyay oo isku soo xiray waxyaabaha qaraxa warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ugu yaraan 4 qof ay ku dhinteen 10 kalena ay ku dhaawacmeen qaraxa. Nawaxiga uu qaraxani ka dhacay ayaa lagu soo waramayaa inay hadda ka hor uu ka dhacay weerar kan hadda dhacay oo kale la mid ah. Ururka Al-Shabaab ayaa markiiba iyagu sheegtay mas'uuliyadda weerarka. Haatana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno heeskan uu inagu luqeynayo fanaanka Skalaji.
samayn marqaad tanu abadan naqaysay tirimidaha nurush waxay tahay aqo nasibiyo huma samayn marqaad tanu abadan naqaysay tirimidaha nurush waxay tahay aqo
heeskaasi u nagu luqaynay fanaanka iskalaaji ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteena idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a. tan iyo kulanti dambe waa dhammaan laanta af soomaaliga v o a. dan la saasiyo nabadgelyo.